Romerne kapittel 8 er stappet med informasjon om bønn. Og her viser Paulus oss noen grunnleggende ting om bønn. Og jeg skal i formiddag prøve å trekke fem ting ut av vers 15 i Romerbrevet kapittel 8. Så hvis du har Bibel med deg, det fint? Så ta fram Bibelen og slå den opp i Romerbrevet kapittel 8. Der skal vi oppholde oss. Og vi skal holde oss i vers 15, og egentlig så skal vi egentlig bare være i siste del av vers 15. Vers 15 lyder sånn som dette. Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper Abba, far. Og det det siste setningen der vi skal dele i formiddag. Den som gjør at vi roper Abba, far. Altså, ånden gjør at vi roper Abba, far. Det skal vi dele. Og vi skal dele det ut ifra dette. Disse fem tingene vi skal dele er ut ifra dette her. At ånden gjør at vi roper Abba, far, Abba. Ånden gjør at vi roper. Ånden gjør at vi roper Abba, far. Og det ånden som gjør det, og at vi gjør det. Det det vi skal dele i formiddag. Og det første delen jo at dette med at vi roper Abba, far, det viser oss at bønn grunnleggende og primært. At vi roper viser oss at bønn realistisk, virkelighetsnært og reelt. Det at vi roper far, det viser oss vårt ståsted, vår stilling foran Gud. Ånden gjør at vi roper viser oss at det erfaringsbasert, og at det vi som roper, og ikke bare men at det vi viser oss at bønn fellesskapsorientert. Dere klar til å gå gjennom det? Da starter vi med det første. Ånden gjør at vi roper Abba, far. Altså med fokus på Abba. Vi blir aller først fortalt at bønn noe som grunnleggende og primært. Noe som hører oss helt naturlig til. Like naturlig som språket hører oss til. Bønn, det som et primalskrik. Det første rope en baby lager etter at den født. Det arameiske ordet Abba har jo vi lært betyr pappa. Men det egentlig ikke helt nøyaktig slik. Det ikke helt rett. Det litt mer nyansert enn det. For hvis du oversetter ordet Abba direkte til norsk, så blir det mer dada enn pappa. For jeg kan jo også kalle min pappa for pappa. Mens en baby, eller når en baby begynner å skal lære seg å snakke, så sier han ikke pappa. Da det mer dada. Dere med? Det mer sånn, ikke helt sånn bevisst ordet pappa. Og ser du på dette ordet i seg selv, så finnes det ingen parallelle ord til dette her. For en 8 år gammel arameisk gutt eller jente ville ikke kalle pappaen sin for Abba. Like lite som en 8-åring i dag kaller pappaen sin for Dada. Fordi at Abba egentlig de første forsøk på å danne et ord. Danne pappa-ordet. Og en 8-åring, eller for den saks skyld en 6-åring, har jo alltid noe, når de blitt så gamle, så har de noe kalkulerende ved seg. En 8-åring kan si at jeg vil at pappa skal gjøre sånn, jeg vil ha det av pappa. En 8-åring, han kan forestille seg, han kan være snill og gjøre seg til for å få viljen sin, og barn vet hvilke knapper de skal trykke på. Det lærer de egentlig ganske fort for å få viljen sin. Men en baby som pludrer og sier, Dada, vil bare ha oppmerksomhet, vil bare ha kontakt, vil bare ha øyekontakten til pappa. Og når ånden tar bolig i deg, når du kommer til tro på Jesus og ånden tar bolig i deg, da får du et språk du før ikke hadde. Dette ukalkulerende, hvis det et ord, ukalkulerende språket, babyspråket. Det språket som ikke har dette beregnende i seg, men som bare ønsker kontakten med pappa. Når den hellige ånd tar bolig i deg, så skjer det noe nytt. Du får et nytt språk, en ny måte å be på, som er naturlig og instinktiv. En lengsel blir lagt ned i deg etter pappa, etter Gud. Der du er ute etter øyekontakt. Der du er ute etter å bli omfavnet. Der du er ute etter å ha nærhet til dada. For uten ånden så blir bønn noe mekanisk. Noe innlært. Noe beregnende. Noe man gjør for å få viljen sin. Men når ånden tar bolig, så skaper det en lengsel, en hunger, en tørst i ditt indre etter å få være med pappa. Punkt 2. Ånden gjør at vi roper. Med fokus på rope, Abba, far. Ofte så blir jo bønn brukt som et verktøy for å oppnå det jeg vil hos Gud. Er dere med meg på den? At bønn blir ofte en liste vi legger frem, at så vil jeg gjerne at du gjør noe med det, og så kan du se litt på det, og så har jeg noe her du kunne ha sjekket ut, og så har jeg problemer med foten, og så har du tante mi. Det blir fort at, det blir et verktøy vi bruker for å informere Gud om alt vi trenger. Men et bibelsk syn på bønn, og det Paulus forteller oss her, et mye mer realistisk syn på hva bønn er, og blir mer virkelighetsnært. Legg merke til at det står ikke at ånden gjør at vi spør, eller snakker, eller mumler, eller visker. Det står at vi roper. Vi roper. Og det har å gjøre med at det har med store følelser å gjøre. Det har med dype følelser å gjøre. Og når vi ser hvordan dette ordet roper er brukt ellers i det nye testamentet, så har det alltid å gjøre med mennesker i nød. Det er mennesker i nød som bruker dette. For eksempel i Matteus 14:30. Der ser dere, kom, sa Jesus. Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. Men da han så hvor hardt det blåste, ble han redd. Han begynte å synke og ropte, samme ordet, og ropte, Herre, berg meg. Jesus, berg meg. Han roper ut sin nød, sin angst, sin frykt. Han roper, han mumler ikke til Jesus. Han visker det ikke. Han roper av sine lungers fulle kraft. For det har med dype følelser å gjøre. Det sitter dypt, frykt og angst. Og hele tre ganger i Romerne 8, så summerer Paulus opp hvordan livet i denne verden er for oss mennesker. Og han bruker disse ordene her når han summerer det. Og tre ganger bruker han det. Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner. Paulus summerer opp våre livsbetingelser, hvordan vi har det. Sukke og stønne, alt det skapte samstemte som i fødselsrier. Hele den skapte verden, sukke og stønne. Paulus sier, livet for oss mennesker i denne verden er tøft. Det er vanskelig, det er fylt av problemer. Og jeg er helt sikker på at hvis dere hadde anledning til å si noe nå, så kunne dere sagt, ja, slik er det. Selvfølgelig er det gode ting, men livet byr også på mye problemer og ting som er tøffe. Og kanskje blir dette aller mest tydelig innenfor døden, den siste store fiende. For det er noe, for oss som lever, så er det noe unaturlig, dette med døden. Og det er dette Paulus kaller slaveri under forgjengeligheten i vers 21. vi underlagt slaveriet under forgjengeligheten. Han sier at hele skapelsen lider som i smerte. Hele skapelsen stønner og sukker i smerte over våre livsbetingelser. Og dette gjelder også oss kristne. Paulus sier i vers 23, også vi som har fått ånden, altså vi som tror på Jesus, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv, og vi lengter etter å bli satt fri fra slaveriet under dødens lenker. Hele skapelsen sukker og stønner. Vi som har tatt imot Jesus sukker, og lengter etter å bli satt fri av dødens lenker. Fordi at også vi som tror på Jesus blir syke. Også vi dør. Et jordskjelv eller orkan eller terrorangrep tar ikke hensyn til tro. Det står ingen steder i Bibelen at en kristen skal ha et så mye enklere liv enn de som ikke tror. Men det finnes et løfte. Og litt nøye til hva løftet går ut på. Tre ganger i dette kapitlet så sier Paulus at livet sukker og stønner. For det første, i den fysiske verden. Den fysiske verden sukker og stønner. Vi kristne sukker. Men i vers 26 så sier Paulus, på samme måte så kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett. Men ånden selv går i forbønn for oss med sukk, uten ord. Hele den fysiske verden sukker. Vi kristne sukker. Og den hellige ånd sukker. Hva? Altså, sukker også ånden? Skal ikke den komme oss til hjelp i vår svakhet og liksom løfte oss ut av det og gjøre oss sterke og kraftige og modige og friske? Kommer han med sukk? Vers 26 sier at vi mennesker lever i svakhet. Og det står ingen steder at ånden skal ta vekk vår svakhet. At han skal forandre våre livsbetingelser. Men det står at ånden skal komme oss til hjelp i vår svakhet. Den skal ikke frelse oss fra vår svakhet, men hjelpe oss gjennom vår svakhet. Alle som har levd en stund har sukket og stønnet over pine i livet. Kan dere nikke til det? Ja. Alle vil oppleve tap, sykdom, sorg, angst, frykt. Så spørsmålet er ikke om du kommer til å sukke eller ikke, om du kommer til å stønne eller ikke gjennom dette livet. Spørsmålet er, hvordan sukker du, og til hvem sukker du? Og her blir vi fortalt at ånden tar ikke vekk vår svakhet, men den hjelper oss å se og rope til vår himmelske pappa. Hjelpe oss til å rope til Dada. Når vi i vår svakhet sukker og stønner og roper til pappa, da knyttes vi sterkere sammen med han. Og det er løftet. Vi vokser og vi modnes i vår svakhet. Leser vi videre i Romerne 8, i vers 27, 28 og 29, så ser vi at ved å rope Abba, far, så formes vi til mer å ligne Jesus. Når vi i vår svakhet roper til pappa, da vokser vi og blir formet etter sønnens bilde. Når du i din svakhet, i din lidelse, i din sorg, i din angst ved åndens hjelp ber til din pappa, da erfarer du hvem han er. Når dine sukk er vendt mot pappa, så vil du som hans barn oppleve en større innsikt, en større modning, en utvikling mot mer å ligne Jesus, mer å ha hans sinnelag, større åndelig klarsyn. Du modnes i din svakhet. Men om du ikke roper til pappa, om du bare sukker over byrdene i livet uten noen retning, så vil du leve i fornektelse, i isolasjon, i egoisme, og du vil krympes i din svakhet. Sukker du mot Gud, så vokser du til mer å ligne Jesus. Har det ingen retning ditt sukk, så krympes du. Svakhet, det er vår menneskelige tilstand. Vi er sårbare, og vi er tynnhuda i denne verden. Så spørsmålet, kjære venner, det er hvem er det du sukker til? Mot deg selv og ditt, eller mot din himmelske far? Det er bibelsk realistisk bønn, å sukke og stønne til Gud. For bønn er ikke et verktøy for å få alt du vil ha. Bønn, det er en rensende flamme, en foredling til mer å ligne Jesus. Bønn er overhovedet ingen garanti for et behagelig og problemfritt liv. La meg gjenta det. Bønn er overhovedet ingen garanti for et behagelig og problemfritt liv. Men det er en absolutt garanti for å modnes om dine sukk er vendt mot pappa. Det vi lærer i dette avsnittet, det er at ånden hjelper oss til å ta tak i pappas sterke hand. Og når ting er tøft, så er det å klemme ekstra hardt. Ånden hjelper deg til å forstå din unike relasjon med Gud som sønn og datter av din himmelske far. Vi må se hele dette kapitlet gjennom brillene av en som forteller deg at Gud er din pappa. Og gjennom sukk og stønn på grunn av tyngden av livet, så vil du vokse om du vender deg mot din far. Det er realistisk bønn. Ånden gjør at vi roper Abba, far, med fokus på far. Og dette vi skal inn på nå er uhyre viktig for en kristen å forstå og ha på plass. Uhyre viktig. For dette handler om å forstå din posisjon. Forstå din rettmessige stilling som Guds barn. Og forstår du ikke hvem du er innenfor Gud, da vil du heller ikke være i stand til å be slik at du vokser gjennom din svakhet. Og du vil ikke klare å be på dette spontane og opprinnelige og naturlige språket som er for en nyfødt av intimitet og nærhet. Når Paulus sier, når dere ber, si Abba, far, så er egentlig det forbløffende og sjokkerende. Og i vår kultur så har vi så, altså vi har lett for å gå glipp av dette. Og det viser mye samtale med folk også. Det er mange som går glipp av dette, at de ikke har forstått hvem de er i Kristus. Man har ikke forstått sin stilling og stand som Guds barn. Og i vår vestlige kultur så har vi så lett for å si at ja, alle mennesker er Guds barn. Og selvfølgelig er alle skapte mennesker Guds barn på et vis. Og han er vår far. Men om du kan si det med en slik selvfølgelighet, en sånn letthet, så viser du også at du ikke har forstått dybden i dette. At det egentlig ikke har gått deg til hjertet. Når Jesus som den første bruker dette ordet Abba om sin far Gud, så ble alle disipler, farisere, lovkyndige, menigmann, alle ble opprørte og rasende når Jesus brukte det. Slik kan man bare ikke tiltale den hellige Gud. Og jeg tenker, Om vi som sitter her i dag ikke blir det minste provosert av å si Abba far, og at jeg er Guds barn, så kan vi heller ikke helt bli forvandlet av det. Om du ikke kjenner på rekkevidden og hvor vanvittig det egentlig høres ut at du kaller den himmelske og jordens skaper for din pappa. Altså, det, hører du hvor vanvittig det egentlig høres ut? Men vi har lett for å misse det. For vi er så vant til dette, vi er Guds barn. Men hør hva du selv sier, hvor vanvittig det egentlig lyder, at du kaller han pappa. Men hvis du ikke helt har fått dette til å flytte fra hodet og ned i hjertet, så kan det ikke heller forvandle hva det betyr og hva det innebærer for deg. Hvorfor ble disse som hørte Jesus si det første gang så opprørte av det? Jo, for om du kaller den himmelske konge og herre for far, så sier du jo også at du er hans arving. Kaller du noen pappa, så innebærer også det at da er du arving. Romerne 8:17. Men er vi barn, så er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Altså, om du arbeider for noen som en ansatt, så gir sjefen deg lønn for jobben din. Men om du jobber for din far, så er alt hans ditt, uansett hvordan du oppfører deg. For Jesus å henvende seg til Gud, hva kaller han far, det var opprørende. Det fikk tilhørende til å utbryte til Jesus. Hvem tror du at du er? At du er så spesiell, så perfekt. Hvordan kan du tro at du kan ha en slik intimitet mot den allmektige Gud? Disiplene, de ble først sjokkerte, de også. Men så fikk de lære hvem Jesus var. Han var jo Guds sønn. Han levde et perfekt liv. Uten synd. Han ga seg selv som et offer. Så Jesus fortjente å være Guds sønn. Han fortjente å kunne kalle Gud Abba far. Men så sier Paulus her at alle vi som tror på Gud har den samme rett som Jesus hadde til å kalle han Abba far. Når Paulus sier at vi kan si det samme som Jesus, så betyr det at også vi kan bruke det. Og det er sant. Det som gjaldt for Jesus, det gjelder for meg. Og det gjelder for deg. Også vi kan rope Abba far. For vet du, og dette håper du klarer å gripe, når Jesus har blitt din frelser og herre, så behandler Gud din far deg som om du var alt Jesus var. Gud, din far, han ærer deg som om du har gjort alt som Jesus har gjort. Klarer du det til å flytte fra hodet ned i hjertet? Alt som Jesus er og var og har gjort, ser Gud på som du har gjort det. Når han ser på deg. Så om du er en kristen, så trenger du ikke å gå og håpe og vente på at Gud en dag skal velsigne deg. For du er allerede arving. Du er kongebarn. Du har barnekår. Du er en del av familien. Det betyr at Gud behandler deg, anser deg, betrakter deg, elsker deg, ærer deg, beundrer deg på samme måte som han gjør med Jesus. Ja, det fortjener virkelighet. Amen! Når Gud ser på deg, så ser han akkurat det samme som han ser på Jesus. Det må ned fra hodet og ned i hjertet. Hvordan kan dette være mulig? Hvordan kan dette være mulig? Jo, venner, dette er forskjellen på evangelium og religion. Dette er forskjellen på evangelium og religion. I religion så håper vi at et eller annet på et eller annet vis så skal noe godt skje. At jeg skal leve et godt og riktig liv, så jeg liksom kan sette Gud i gjeld. Sånn at jeg blir tvinget til å velsigne meg. Hvis jeg oppfører meg perfekt og gjør alt riktig, lever helt som det skal være, så setter jeg Gud i gjeld. Og så tvinger han dermed til å velsigne meg. Evangeliet sier at Jesus levde det livet vi alle skulle levd. Han døde den død vi alle skulle dø. Men ved at vi sier ja til Jesus, så har han allerede gjort det. Og vi trenger ikke å gjøre det. Det er gjort en gang for alle. Og Gud har ved Jesus adoptert deg og meg inn i sin familie. Og når du i tro tar imot dette, så mottar du barnekårets ånd. Du skjønner din stilling og din stand. Du blir en av familien. Du arver ikke bare halve riket. Du arver hele riket og prinsessa med. Forstår du det? Alt er ditt. Jesus sier i bønnen han lærte oss, be til vår far. Vår far. Og når du gjør dette ved barnekårets ånd, der du vet hvem du er, at du er kongebarn, du vet med trygghet at du tilhører familien, da får det ut dette naturlige og intime bønnespråket. Borte er alle disse staffasjene, disse krykkene, dette tillærte og tilgjorte. Borte er dette fryktbaserte. Du vet jo at du snakker med pappa. Så bare når du forstår hvem du er i Kristus, når du forstår din stilling og din posisjon, så trer dette intime bønnespråket fram. For borte er all frykt, all angst, all bekymring. Og om du skulle finne på å gjøre noe som ikke er av det gode, altså det vi kaller synd, så endrer ikke det din stilling. Du er fortsatt arving. Du er fortsatt arving. Om en av mine barn gjør noe som jeg liker, som liksom gjør pappa glad, så elsker jeg dem. Gjør de noe jeg ikke liker, så elsker jeg dem fortsatt. Like høyt. Deres stilling som mine barn endrer seg ikke. De er fortsatt mine barn, uansett hva de gjør. Men om mine barn hadde vært mine ansatte, og mine fire barn hadde vært mine ansatte, så hadde de vært avskjedet på grått papir hele gjengen for lenge siden. Men siden de er mine barn, så er deres posisjon at de ikke er ansatte. De er mine. De faller ikke ut av familien. De tilhører meg uansett hva de gjør. Så når du ber og vet din stilling, vet hvem du er innenfor Gud, at du har selvtillit på hvem du er, overfor den du ber til, så vises det i din måte å be på. Med dine intime og direkte ord. Du trenger ikke å smyge deg fram. Du trenger ikke å liste deg på sokkelesten langs veggene. Du kan gå like på. Du kan rope ditt hjerte ut. Og slik kan du vokse i din svakhet. Det er noen som kan hente meg et glass vann. Ja, vi må skynde på her, fordi at jeg har mye stoff. Derfor har jeg ryddet plass i dag til en lang preken, så derfor er det ikke mye solosang og det er sånt i dag. I dag er det en lang preken om Romerbrevet, men jeg håper dere finner dette nyttig. Ånden gjør, det er ånden som gjør at vi roper Abba far. Det er åndens verk. Fordi bønn er erfaringsbasert. Og vi så jo vers 15, hva vers 15 sa. At vi har fått ånden som gjør å overbevise våre hjerter om at vi er Guds barn. Ånden overbeviser våre hjerter om at vi er Guds barn. Ånden gjør, som vi sa, den ga oss barnekårets ånd, som forsikrer om at evangeliet, de gode nyhetene, de er til meg. Takk skal du ha, Terje. Som viser oss at jeg er ikke en ansatt. Jeg er barn. Jeg er ikke en slave. Jeg er et Guds barn. Jeg er en arving. Men det er vers 15. La oss nå flytte over i vers 16. Der står det. Ånden selv vitner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Ånden selv vitner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Ved første øyekast så kan jo dette se ut som at Paulus bare gjentar seg selv og liksom å understreke det han allerede har sagt i vers 15. Men om du ser nøye på dette, så oppdager du at ånden ikke bare vitner for vår ånd at Gud er vår far, men noen ganger så kommer ånden liksom opp på siden av vår ånd og legger seg på toppen som et ekstra vitne om at Gud er vår far. Og dette betyr, venner, at vi trenger ikke bare en intellektuell forståelse av at Gud er vår far. Vi trenger en hjertens opplevelse av det hele. De må flytte ned i hjertet vårt og i kroppen vår at Gud er vår. Vi må føle det så det liksom kjennes i hvert fiber av vår kropp, så vi blir helt trygge på det. Og det er det ånden gjør når han trenger dypere og dypere inn hos oss med utallige vitnesbyrd om at Gud er vår far. For eksempel, la meg gi dere et bilde. En far går sammen med sin sønn nedover i gata. Og plutselig så tar pappaen gutten fra gata og løfter han opp, tar han ut halsen og gir han en bamseklem og sier «Jeg elsker deg, gutten min». Spørsmålet. Er gutten da mer farens sønn når han er rundt halsen på faren enn når han gikk på siden av han på veien? Nei. Ingen forandring i stilling og stand. Men det har allikevel vært en endring i opplevelsen og erfaringen av statusen. Ser dere det? Ingen forandring i posisjon og stilling, men erfaringen av det blir annerledes, men pappa så slår hendene rundt deg og sier at jeg elsker deg. Og det er det ånden gjør når han vitner sammen med vår ånd om at han er Guds barn. Han gir oss vitnesbyrd. Han kaster seg rundt halsen på oss og forteller oss at Gud er vår far. Vers 15 forteller oss om vår stilling og posisjon. Vers 16 forteller oss at ånden vil dra oss lengre og lengre og lengre og dypere inn i denne vår posisjon, at Gud er vår far. Ånden vil gi oss en dypere og bredere og større og tryggere forståelse av vår unike posisjon som Guds barn. Og jeg tror, kjære venn, at mange av oss trenger å gå ifra vers 15 og over i vers 16, der ånden får vitne på mange og utallige vis om vår stilling og stand, og hvem vi er og alt vi har i Kristus. Og dette forteller Paulus oss, at vi skal være ute etter når vi ber. Når vi roper til vår far, Abba far, så skal vi være ute etter dette og bli dratt fra vers 15 over i vers 16, så vi får oppleve det, erfare det, hva det vil si å være Guds barn. Nå skal jeg avslutte. Nå skal jeg gå inn for landing. Nå er vi kommet til punkt 5. Og det skal være helt kort, bare for han nevnte det. Jeg bruker alt for lang tid. Ånden gjør at vi roper Abba far. Vi roper Abba far. Bønn er fellesskapsorientert. Når Jesus lærer oss å be, sitt fader vår, eller som vi i dag sier vår far, så sier han jo ikke, når dere skal be, så skal dere si min far. Nei, han sier, når dere skal be, så skal dere be vår far. Når Paulus sier det samme, så sier han vi. Hvorfor sier han ikke jeg roper? Hvorfor sier han ikke at jeg skal gjøre det? Hvorfor sier han vi? Jo, fordi at bønn er fellesskapsorientert. Når Jesus lærer oss åndelighet, så handler det om fellesskapet. Det handler om fellesskapet. I punkt 1 som vi delte, så vi at det er viktig å ha et privat bønneliv, at det er tett og nært og intimt, et personlig forhold til pappa. Jeg tar ikke det tilbake, at liksom dette punktet slår det i hel. Det er også viktig. Men om du ikke har mennesker i ditt liv du kan si sammen vår far med, da er det også vanskelig å ha til å kunne si min far. Det er vanskelig å kunne be min far om du ikke har noen mennesker i ditt liv der du kan be vår far. En av de beste veier til å fordype ditt personlige bønneliv, det er å be sammen med andre. Det er så viktig å ha relasjoner som er nære nok, der andre kan få lov å høre dine sukk og dine stønn, din gråt, din svakhet til Abba, til pappa. Da vokser man i sin svakhet. Derfor er bønn fellesskapsorientert. Det viser Jesus oss, det viser Paulus oss. Til slutt. Ånden gjør at vi roper Abba. Far. Det handler om det tette, det nære, den naturlige relasjonen. Ånden gjør at vi roper, handler om at vi kan få lov å komme til Gud og rope i vår svakhet. Og ånden kommer oss til hjelp. Ånden gjør at vi roper Abba, far. Det handler om vår posisjon, vår stilling og vår stand. Vi er et Guds barn. Og ånden vitner sammen med vår ånd om det. Det er ånden som gjør dette. Det er ånden, derfor erfarer vi det. At det er ånden som gjør det. Og vi gjør det i fellesskap når vi roper Abba, far. Skal vi be sammen? Takk, gode Jesus, for at det er så rikt å tilhøre deg. Og takk, Jesus, for den svimlende posisjon du har gitt oss. Som nesten er helt ubegripelig. At når Gud, min pappa, ser på meg, så ser han akkurat det samme som når han ser på deg. Jesus, hjelp meg å la dette få lov å synke ned i mitt hjerte. Synke ned i min kropp. Så jeg blir trygg på at ja, slik er det. Og takk, Jesus, at du er en det går an å rope til. Du er ikke en vi trenger å smyge oss rundt og være forsiktige med, men vi kan få lov å rope vårt hjerte ut i vår svakhet til deg. Takk at ånden hjelper oss med dette, så vi kan rope til deg. Og takk, Jesus, for fellesskapet, at vi kan få lov å gjøre dette i fellesskap. Rope ut til deg, Abba, far. Abba, far. Abba, far. Amen. Amen. Før vi